Берүүлөр Улантабыз азаттыктын арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Талкууга алынган тема Кыргызстанда кадрлар даярдоо жана ишке жайгаштыруу боюнча мамлекеттик пландоо жана анын учурга шайкештиги. Талкуу кечээ 13 октябрда кечки азаттыктын берүүсүндө түзөгөдө өткөн. Берүүнү Бурулкан Турдубек кызы алып барган.
Рахмат биздин талкуубузга. Билим берүү министринин орун басары Муктар Орозбеков жана эмгек, ишке жайгаштыруу жана миграция министрлигинин статс катчысы Тынычбек Табалдиев чакырылган. Мырзалар азыр менин жанымда студияда отурушат. Куш келиптирсиздер. Урматтуу каарман, сизге дагы бир жолу кайрылуу. Эгер жоздорду кадр даярдоо жана кадрларды жайгаштыруу ишке маселелердин айланасында сиз дагы пикир айткыңыз келсе, суроо бергиңиз келсе 31-61-63 номуруна саат 7 чейин чалсаңыз болот. Түз байланышка чыгып анда биз талкуубузду баштай бериле. Адегенде эле маселени кабыргасынан коюп сурасам, ушу бүгүн Кыргызстанга кандай кадрлар керек? Мамлекет аны кандай жолдор менен аныктайт? Бул жерде мен пландоо механизмине кызыгып жатам. Тынычбек мырза,
эми бүгүнкү күндө баягы эстер учурундагыдай пландуу түрдө жумушка орноштуруу жок. Тилекке каршы билбейм, муну кандай түшүнүшөт биздин радиочулар. Механизм ушундай, биз бюджеттик мекемелер гана биздин ишке орноштуруу кызматтарына өзлөрүнүн баягы арыздарын, заявкаларын беришет. Анан ошого туура келген адамдар ишке жөнөтүлөт. Мен айтып коюшум керек, ошо берген заявкалардын бүгүнкү күндө 25% жумушсуздарга талап кылынбайт. Себеби дегенде
жумушка талап кылынбайт,
жумушсуздар келбейт да ага, ал орундарга сунуш кылынган. Бул таң каларлык нерсе, себеби Кыргызстанда жумушсуздар өтө көп болуп, жумуш ору жетишпей атканда 25% мындайча айтканда пайдаланбайт. Экинчи тарабынан биздин закон, бүгүнкү күнгө чейин мыйзам ушуга эч кандай гарантия бербейт. Себеби бизде 90%ге жакыны бул мүлктүн ээлери жеке менчик ээлери. Алардын бүгүнкү күндө ошо кадр даярдоого, анан кийин жумуштандырууну кандай акыбалдары механизм аныкталган эмес. Бир гана баягы рынок, эмгек рыногу аркылуу аныкталат деп койгон. Бүгүнкү күндө алар көбүн ар кандай жолдор менен оңой болтоң издөө жана антип официалдуу мамлекеттик органдарга заявка бербестен каалаган эмгек акын орнотуп дегендей, бул баягы көмүскө экономиканын бүгүнкү күндө гүлдөп турушуна көмөк түзгөн мыйзам.
Жакшы, андай болгондо Муктар мырза, кантип жогорку окуу жайлар кантип кадрларды окутушат, кандай негизде тандап жанагы адистиктерди кантип өштүрүшөт?
Жылдагыдай эле акыркы жылдары жогорку окуу жайларына мамлекет тарабынан 5700 бюджеттик орун бөлүнгөн. Бул бюджеттик орундун негизги бөлүгүн социалдык багыттагы, же болбосо негизгиси педагогтор, андан кийинкисин ушу медицина багытындагы адистиктер түзөт. Анткени калган андан ашкандары бул инженердик багыты, тоо кенин иштетүү боюнча, курулуш багытындагы, интернет информатика багытындагы адистиктерди, мекен мезгил талабына керектүү жогорку билимдүү адистиктерди даярдоого бөлүнгөн ушул 5700 орун. Биз ошол боюнча берилген айрыкча мектептерден, райондук, шаардык ушул билим берүү башкармаларынан берилген буйрутмалар боюнча ошол адистиктерге даярдыкта жүрүп жатат. Бул бир гана мен сиздерге айтып жаткан 5700 орун, бул мамлекеттик эсебинен ошол бюджеттик орундар, бекер окутула турган орундар. Андан башка дагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, контракттык негизде ар бир абитуриент өзүнүн каалоосу боюнча башка адистиктерге билим алып дипломго ээ болгонго акысы бар.
Бирок ошол эле мезгилде быйылкы алгачкы маалымат боюнча ушул бюджеттик мамлекет бөлгөн каражат төлөп берем деген орундарга да толбой калды да. Алгачкы анан жылыштырып толтурдуңуздар окшойт. Акыркы бул жылдын маалыматтарга караганда сиз азыр өзүңүз тастыктайт болушуңуз керек. Негизи ушул эмне үчүн бюджетке келбей калып атат балдар? Бул ушул жогорку окуу жайлардан көңүлү кайт болгон үчүнбү, же дипломдун кереги жок болуп атабы, же болбосо чын эле пландоо менен баягы тажрыйба практика менен окуунун экөөнүн бири бирин айкаштыгы жоктугунан болуп атабы?
Жок, себеп келбейт дегенди айта албайбыз. Быйылкы жылы башка жылдардан өзгөчөлөнүп, жогорку окуу жайлардын күндүзгү бөлүмүнө өкмөттүн токтому менен республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча гана кабыл алдык. Ошол себептен чындап эле биринчи турда биз ошол мындай тепкичти жогору койгонубузга байланыштуу, 110 балл, башка предметтерден 65 балл дегенге байланыштуу биринчи турда болбогондуктан экинчи, үчүнчү турдун эсебинен анын баллы толук толтурулду.
Демек, ушул тобой калуунун себеби ал каалабагандыктан эмес, бул жанагы кабыл алуунун механизминин өзүнүн туура эместигинен болуп атабы, же болсо баягы талаптын жогорулугунан.
Биринчи эми өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылы биринчи жолу ушул тест түрлөрүнүн жыйынтыгы боюнча кабыл алганыбыздан тест түрлөргө жалпы республикадагы 72,000 бүтүрүүчүнүн 40,000 гана катышты. Бирок ошол эле кезде быйылкы жылы былтыркы жылкы тест түрлөргө катышкандын саны 10,000 көбөйдү. Ошондуктан биз
кечиресиз, азыр кечигип койсуз, бизге байланышка угарманчы кылып атат.
Мен радиодогу сөйлөйүн дедим беле.
И бериңиз, байланыштасыз, айта бериңиз.
Рахмат. Менин атым Таштан, Утратрайын назван жатам. Балам 2000-чи жылы институтту бүткөн, жол инженери. Инженер автодорог и аэродромов деген факультети. Бир ылайыктуу жумуш жок, ошого кимге обратиться, ким менен сүйлөшсө болот, кимге барса болот, такыр табылат. Моундай жумуштар 5,000-6,000 сомдук.
Рахмат сизге. Бул жалгыз сиздин сурооңуз эмес, сиз көпчүлүктүн суроосун көтөрүп атасыз. Себеби ар бирибиз билебиз, ошол эле техникалык билим эмес, юридикалык, экономикалык билим алган далай адистер азыр жумушу жок, дипломун чөнтөгүнө салып коюп жүргөндөр өтө эле көп. Бул суроого менимче азыр Тынчбек мырза сиз жооп берсеңиз керек.
Биздин министрликтин ар бир районунда ошо бөлүмдөрүбүз бар, ишке орноштуруу боюнча жана миграция иштери боюнча деп. Ошол жерге кайрылыш керек. Ал жерде биздин ошол кандай ваканттык орундар бар, ошону карап көрүш керек. Бирок биз эч кандай алдын ала гарантия бере албайбыз. Мисалы үчүн ошол районунда бүгүнкү күндө ошол жол куруучулар ошондой ваканттык орунга заявка бердиби жокпу? Муну районго кайрылыш керек. Өзү механизм ушундай. Бирок тилекке каршы ушундай инженерлик орундарга өтө аз, өтө аз бизге заявка келип түшөт. Сыртка кетишке туура келет көпчүлүгү.
Ооба, бул оюңузга да кошулса болот. Ушундан улам суроодо ушу жогорку билим, диплом деген чоң кызматкарларга жеткире турган, бир социалдык статус бере турган, бир кепилдей турган бир барктуу бийиктик катары саналчу да мурда, туурабы? Азыр эми андай диплом алгандардын саны өтө эле көп болуп атат. Бирок божомолдорго караганда алардын 30% ишке орношот экен. Бул статистикалык маалымат экен. Ушундай муну жогорку окуу жайлардын билим берүү сапатынын төмөндүгү менен түшүндүрсө болобу, же болбосо кесипкөй адистер чыкпаган үчүн дипломдуулар ишсиз болуп анан ар кайсы колунан келбеген ишти жасап жатышы, бул тандоонун туура эместигинен болуп атабы?
Мен уруксат болсо жооп берейинби? Мына 3 жылдан бери биз жогорку кеңеште ишке орноштуруу боюнча мыйзам жатат да, кабыл алынбайт. Мурунку парламент азырда алынбай биринчи окуудан өтүп жатат. Ал закондо мындай деп жазылып калган: иш берүүчүлөр жана работодательдер баягы массалык түрдө гана иштен кыскартуу болсо мамлекеттик органдарга билдирилет деп. Ал эми калган жанагындай ваканттык орундар болсо ал жөнүндө билдирилбейт да. Биз Кыргызстанда, бизде ушул жана сиз айткандай адистерибиз ишке жетишпей аткан учурда биз ушул мыйзамды тез алышыбыз керек. Бул эмгек рыногунун биринчи гаранты болот. Ошондо жана сиз суроо берген билим берүү министрлигине бюджеттик акча каякка кетип атат? Биз бүгүн өлкөдө ушундай саясатка өтүп алдык да, бардыгын эле бюджеттик акчадан чечебиз деп айтып атабыз. Андай эмес. Жанагы жумуштандыруучулардын акчасы болуш керек. Алар мына чет өлкөнүн опту ушундай да. Чет өлкөнүн, мына мен Японияга барып стажировкадан өткөм, ошол жака барып. Бул жумуштандыруучулардын акчасы, алар келип үчүнчү курстан баштап тандап кетиш керек. Мынау жакшы окуган окуучу мага барып иштейт деп. Ошондой кызыгы болбосо, ошондой көзөмөл болбосо мамлекет тарабынан, анда жалаң бюджеттик акча менен биз чече албайбыз проблеманы.
Рахмат сизге. Билим берүүнүн сапаты жөнүндө азыр Муктар мырза айтып берет болуш керек. Ага чейин бизге байланышка угарманчы болуп атат азыр угалы.
Алло.
Сүйлөй бериңиз, сиз байланыштасыз.
Саламатсыңар.
Саламатсыз.
Мен тиги эми эле бир киши телефон чалып атпайбы, ысык атадан мындай балам иш жок жүрөт деген эме деп.
Ооба.
Мен бир нерсени айтайын, эми баардыгына тиешелүү эмес. Кийинки убакта тиги адистер даярдаган сапат абдан начар болуп кеткен да. Мына мен эле менин туугандарым, балдары окуп жүрөт политехникиста, заочный окуут окуганда да. Бирок бир китептин бетин карабайт. Барат да акчаны берет дагы, старостасы акчаны жоголтуп туруп, анан кийин баарын тиги акчаны тиги зачеткаларын коюп берет. Ушундай даярдык абдан көп. Анан алар ошондой бүткөндөр кайдан ишке алынмак эле? Эки тараптан, бул тияктан бияктан баарынан кетип атат.
Рахмат сизге, жакшы пикир айтып атасыз. Биз мурдагы эле ушул көтөргөн маселени кошуп туруп азыр Муктар мырза жооп бергени турат.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр бүтүрүүчүлөр окуунун сапатынын начарлыгына жумуш таппай атабы же жумуш орду дегенде, мен айтар элем, бизде ошол мурдагы эле совет доорунан келеткан, азыр окуу жайлар көбөйсө көбөйдү, бирок азайган жок. А ошол окуу жайлардын окуу лабораториялык базалары бир топ оңолгон. Ошондуктан азыр жумуш ордунун совет ооруна караганда азайгандыгынан ошон үчүн жумуш орунду бүтүрүүчүлөр таппай жатат. Экинчиден, чындап эле азыр Кыргызстанда 52 жогорку окуу жай пайда болгон. Бул 52 окуу жайдын 21 бул менчик окуу жайлар, 31 мамлекеттик. Бүгүнкү күндө өкмөт менен биргеликте, өзүңүздөр кечээ эле уктуңуздар, вице премьер министр Ибрагим Жунусов айтып кетпедиби, 15ке чейин кыскарабыз деп. Азыр сандан сапатка өтүп аткан мезгил. Азыр сандан сапатка өтүп аткан мезгил. Тиги азыр агай айткандай тетки көрүнүштөр чындыгында кээ бир университеттерде бар. Ошолор менен азыр биз заман талабы болгондуктан күрөшүп жатабыз.
Сандан сапатка өтүү маселеси жогорку окуу жайларды кыскартуу аркылуу жүрүшү бир жолу деп эсептейсизби? Бирок бул жогорку окуу жайды кыскартуу деген канчадан бери келаткан, бул өтө таалуулуу маселе экен. Көп бирет кыскартып, бул сапатка дал келбейт деген учурда деле кайра калыбына келтирип алып атышат. Бул мунун себептерин албетте көп учурда баягы азыр кечиресиздер, түз байланышка бизге угармачылык атат, ошонун сөзүн угалы да андан кийин угайлы. Сиз түз байланыштасыз, айта бериңиз. Урматтуу угарман, сүйлөй бериңиз.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз.
Мен өзүм жогорку окуу жайында сабак берем.
Жакшы.
Алло, угуп
атабыз? Айта бериңиз, угуп атабыз.
Анан кийин азыр жогорку окуу жайынын баары эле мындай сапаты жок болуп, баары акчасына кызыгып эле мындай коммерческий болуп калды да. Балдардын деңгээли эле аябай низкий болуп атат. Анан кийин техникумда окуй турган балдар вузга өтүп атат. Ошондой вуздардын, частный вуздар анын үстүнө баягы акчасына кызыгып эле көп набор кылып.
Түшүнүктүү, сиздин пикир, айткан сөзүңүз түшүнүктүү. Азыр Муктар мырза жооп берем деп атат. Чындыгында эле ушул жоздордун билим сапаты жөнүндө өтө көп айтылып атат да, эмне себептен?
Бул туура сөз. Быйылкы окуу жылына чейин, мындан мурдагы жылдары ар бир окуу жай өзү билими барбы, билими жокпу, көп кемчиликтер менен абитуриенттер өздөрү ошол акчанын артынан контракт акчасын топтойбуз деп өздөрү экзамен алып жүргөн. Быйылкы жылы биз ушул республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы боюнча экзамен алганыбызга байланыштуу мен төмөнкүлөрдү айткым келет. Мисалы, 2009 жылы күндүзгү бөлүмгө Кыргызстан боюнча 26,000 студент кабыл алынган болсо, контракттык бөлүмдөргө 2010 жылы 22,000, ал эми быйылкы жылы 20,000 студент кабыл алынды. Мына көрүп атасыздар, мындай сандан сапатка өтүп, ошол бул деген чындап эле азыркы агай айткан, ошол коллежде окуй турган балдар коллежге барсын, жогорку билимдүүгө бардыгы эле тубаса, балдар туулганын бардыгы эле жогорку билимдүү алганга жөндөмдүүлүгү жок дегенди билгизет.
Ошол эле мезгилде убада кылган жогорку окуу жайлар көп болуп атат да. Мисалы ошол эле жана модалуу юристтин, модалуу экономисттин же болбосо журналисттин кесибин берем деп,
ошол берем деп убада кылгандын бардыгы быйылкы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча кабыл алып, өздөрү экзамен албагандыктан ушундай күндүзгү бөлүмдөргө кабыл алуу кыскарды.
Бул жерде мен бир оюн айтып коеюнбу? Менимче жанагындай эле мындай чечим аркылуу муну регулируйткен болбойт да. Мисалы үчүн 50-15 түшүрөбүз же андан 30 түшүрөбүз дегенден бул проблема чечилбейт да. Бул жерде жана мен башташта айтып кеткен, мыйзамды биз алып, анан ошондо ачыкка чыкмайынча ар бир жумушка алына турган орун, ар бир иш жумуштандыруучу жана работодатель ачык заявка бермейинче ошондо конкуренция болбойт. Конкуренцияны өтпөй алган окуучу анан өзү чечим алыш керек. Кой, мен мына окуу жайга барбайм, муну бүтүп алып өтпөй турбаймынбы тиги жака деп. Бүгүнкү күндө биз мамлекеттик кызматтан башка иштерге кандай конкурстун өтүп атканын эч ким анализдей элек, эч кимде жок. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бир. Экинчиден эми сапат чындыгында эле начар. Мен бир калып кетким келет да, ошо сан жагынан эле кыскартуу эмес, биздин экономикага байланыштырса, биздин бүгүнкү реалдуу бизге келет. Мисалы үчүн ушул эмгек министрлигине да ушул адис болуп иштейм деп бүтүпчү. Кыргызстан салы канча десең, бир аналитикалык статикалык нерселерди карасаң, ошолор менен иштөөгө көнгөн эмес да. Бул литература менен, данный менен иштегенди көнүп келиш керек да. Мисалы үчүн экономист дегенчи алып цифралар менен,
бул эми ошол вуздун өксүгү болуп атат да. Азыр бизге байланышка угарманчы болуп атат, айта бериңиз, сиз байланыштасыз.
Алло, затор айтыбы, Угул ата?
Угул ата, сүйлөй бериңиз.
Мен биринчи суроомда бүгүнкү күндө баягы мектептерден баштап эле жогорку окуу жайына чейин баягы билим сапаты начар болуп атат, ошо мектептен башталып атат дейин да, ушул сөздөрдүн эмесипчи. Ошол себептен биз биринчиден мугалимдер сал катуураак талап коюп баягы окууга барганда неме кылып ошолорду контролдосок, кыргызстандын келечегим, анан баягы иштей турган коммуникация адамдары эми ушу немеге жакшы болобу дейм да. Ошон үчүн мен немеге суроо берейин дедим да, эмне үчүн бүгүнкү күндө баягы бюджеттен контракт көп болуп атат дагы, кээ биркилер сапаты окуйт, келер эмнекинин сапаты окуп атат, ошонун неме себеби эмнеде болуп атат, ушуга жооп берсе дейм да.
Бул Муктар Орозбековго тиешелүү окшойт, Муктар мырза.
Туура айтасыздар, могул бюджеттин эсебинен окуган студенттерге кабыл алуу мезгилинде бир топ талаптар жогору болгондуктан алар ошондуктан конкурска катышып өтүп татыктуу студенттер кабылданып, ал эми контракттык бөлүмгө окуу жайлардын көптүгүнөн быйылкы жылга чейин өздөрү экзамен алганда бир топ субъективдүүлүккө жол бергендин эсебинен ушундай төмөн сапат болгону чын. Ал эми быйылкы жыл дагы бир жолу айткым келет, баардык кыргызстандагы окуу жайлар күндүзгү бөлүмгө ушул тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча кабыл алынды. Ал эми ушул айланып келип эле баардыгы ушунун пайдубалын түзгөн, мектептеги билимдин начарлыгынан, мектептеги кээ бир окуу куралдарынын жетишпестигинен, биринчи кезекте китептердин жетишпестигинен ушундай жыйынтыкка келдик. Эми ошонун баардыгы жалпы элибиздин, мамлекеттин милдети деп ойлойм.
Кечиресиз, ушул айланпа сыяктуу болуп атат да. Мисалы мектептеги жогорку окуу жайлар адатта мектепти күнөөлөйт да. Иш берүүчү тарап юридикалык тарап сөзсүз түрдө жогорку окуу жайды күнөөлөйт. Мисалы сиз айтып атасыз, тестирлөө менен мыктыларын тандап алып турасыздар да. Ошо эми ошол мыкты балдарды сиздер кантип мыкты адис кылып чыгарасыңар? Ошонун бир механизми барбы азыр?
Мыкты балдарды мыкты адис кылып чыгаруу биринчи кезектеги биздин ушул түптөлгөн илгери совет доорунан келаткан жогорку окуу жайларыбыз бар. Негизинен мамлекеттик бюджеттик орундар ошол окуу жайларга бөлүнүп берилген. Ошондуктан ошол окуу жайлардын өзүнүн окуу лабораториялык базасы, ага эжекелердин өзүнүн даярдыгы, азыркы совет доорундагы окуу куралдары, окуу пландары эмес, бүгүнкү мезгил талабына, турмуш талабына, базар экономикасына ылайыкташкан программада окутуусун талап кылып жатабыз.
Айтып жатышпайбы, ушул бизге чалгандар эмес, чалбагандар деле көп айтышат. Көп учурда ушул студенттер окубайт, экзамен убагында акча беришет. Биз деле ата энебиз, биз деле аны билебиз, көрөбүз э. Ошону жоюш үчүн эмне кылыш керек? Деги эле эмне үчүн ушундай кадамга барышат мугалимдер, окутуучулар?
Иманды жоюу жалпы коомчулуктун биринчи кезде ата эненин милдети. Биз бир министрлик менен эле бунун баары жоюлуп калат дегенден мен алысмын. Муну ата эне өзү баласына акчаны китепке берсин, ушу китеп алып окуганга, ошол жакшы окуганга текшерип ошону контролдоп берсе, коомчулуктун менен ушул илдеттен биз тезирээк арылат элек деген ойдомун.
Дагы бир мен ушул маселени дагы бир башкача өңүтүнө токтогум келип атат да. Мисалы бүгүн жогорку окуу жайда окуганга караганда көбүрөөк жогорку окуу жайды бүтүп дипломду чөнтөккө салып алып, тескерисинче ушул ширеткич болуп, ошол ширеткичтин окусун же болбосо куруучунун окусун, тигүүчүнүн окусун окуп алып, ошол багытта иштеп кеткендер болуп атат да. Бул эмненин белгиси? Бул рыноктун талабыбы? Же дагы эле баягы билим деңгээли жетишсиз болуп, ушу колунан келген ишин жасап атабы?
Бул дагы эле мен жана кайталагым келет. Ошол биринчиден мына жогорку окуу жайлар жөнүндө айтып кеттик. Азыр ушулар бизге официалдуу түрдө сайттарда чыгып турса жакшы болот эле да. Мына быйылкы жылдын ар бир гражданын окуп көрө алсак да, ар бир уздан канча бүтүрүүчү жумушка каерге кирди, аны ошондон билет эле. Муну окуу жайын бүткөндөр жумуштарга орношо алат бекен, жок болот деген бул чыгыш керек да коомго. Экинчиден дагы эле жанагы жумуштандыруучулар бүгүнкү күндө ачыкка чыгышкан жок. Эмгек рыногу деген жок Кыргызстанда. Мен дагы айтып коеюн, эмгек рыногу бул бюджеттик система гана, мамлекеттик органдарды гана, калганын өкмөт контроль кыла алган жок бүгүнкү күндө. Себеби мыйзам ага жок, аны гарантия бербейт. Бизде жана үч тараптуу келишим деген бар, генеральный соглашение деген бар. Ушуга мына жана жумуштандыруучулардын ассоциациялары катышпайт. Ошолор милдетти маалыш керек, канча адамды жумуштандырат жана сиз айткандай. Ошондой гарантия жоктугунан жана анын окууну бүтүп алып, бирок эмгек акы табыш керек да, өзүнө өзү багыш керек. Анан биринчи туш келген каерде орун бош болсо ошого барып иштеп атышат. Биздин сураганда ушинтет. Бир жерден таба албаса жанагындай ширеткич болуп, башка курулушчу болуп, анан Россияга кетип атат. Кандай сунуш болсо ошого барып иштеп атат.
Мисалы министрликтин сиз иштеген, сиз ошол экинчи, үчүнчү лицо болуп иштеп аткан, сиз иштеген министрлик эмне иш аткарып атат ушул багытта?
Мен дагы бир айтып атам, биз канчалык аракет кылбасак болбойт жана мыйзам өзгөрмөйүнчө ар бир жумуштандыруучу ар бир бош орунду заявка берет демейинче биз бирок аны кыстабайбыз да, сен муну баланчаны аласың деп. Бирок биз жанагы жогорку окуу жайын бүткөнгө көргөзө алышыбыз керек, ай мына баланчы жерде жумуш орду бар, мондай барып катышкын деп. Бүгүнкү күндө ошого катыш деп айтканга жок да аны. Бизге эмеске айтып коеюн, 10-50% жумуштандыруучулар 10-50% берет заявканы, а мыйзам боюнча биз калганын муктаж кыла албайбыз, сурай албайбыз, ала албайбыз. Ошон үчүн жана мыйзамга тезирээк жогорку кеңеш алып өзгөртүш керек. Ошондо ана эмгек рыногу пайда болот. Ошол жерге эки тарап келет, жана жогорку окуу жайын бүткөндөр келет, анан жана жумуштандыруучулар, мага адис керек дегендер келет.
Кечирсиз, азыр байланышка огарман чыгып атат тугалы. Байланыштасыз, сүйлөй бериңиз огарман.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз.
Жана сиз айтканга аябай мага жакты да, ушу бизде азыр. Алло,
айта бериңиз.
Сварщиктер, электриктер жанагы сантехниктер аябай мындай ошолорго аябай жумуш көп азыр. Баары эле азыр жаш балдарды сурасаң ким болосуң? Баары эле прокурор болом, юрист болом, таможенник болом дейт. А эмне үчүн ушу простой сварщик, специалист болгусу келбейт? Жумуш абдан көп буларга. Анан экинчиси, мына мугалим болуп иштеп атканда биз иштейбиз, анан кийин жанагы жаман окугандарга, жакшы окуган балдар, алар жакшы окуйт өздөрү, аларга акча да эч ким сурабайт. А жаман жанагы акча менен өткөндөр, эки коюп койсом заведующий кафедрага чыгат, декан звонит этет, тиги ар үйдөн бери звонит этет, сабакка келбейт, анан ошентип.
Түшүнүктүү, сиздин пикириңиз түшүнүктүү, сизге чоң рахмат.
Жок, анан коррупция кантип жоголот? Мына студент кезинен баштап ошолор.
Чын эле коррупция кантип жоголот? Бул суроого жооп берип койсоңуздар ушундай шартта.
Мен дагы бир айтып кетейин, жанагы улантып азыр көрдүңүзбү, ширетки иш башкалар, мына профессионалдык лицейде окугандар айтып атпайбы, мына бул жерде бизде 110 ошолордун көбүнүн базасы туура келбейт. Жана Азия банкынан биз 10 миллион доллар грант алып, мына азыр бүгүнкү күндө 45 проф лицейдин ошонун базасын даярдап атабыз да. То есть бүгүнкү күндөгү ошо сварщиктерди, куруучуларды, башкаларды бүгүнкү күндүн оборудованиясында ошонун негизинде даярдаш керек.
Бир суроо, биздин убактыбыз аз калды, сизге бир суроо да, ушул бүгүнкү күндө рынок талап кылган кесиптер кайсылар? Барбы силерде мониторинг?
Бизде бүт министрликтер менен жергиликтүү акимчиликтер менен 15 жылга чейин расчетубуз бар. Мен бул билим берүү министрлиги менен жалпы алынган заявка деп 15 жылга чейин. Бирок тилекке каршы дагы бир жолу айтып атам, бюджеттик мекемелерден башкасы бизге гарантия эмес да, жалпы айтылат керек.
Бул сиз айтып аткансыз, сиз кайталап аткан мыйзамды кабыл алуу ыктымалдыгы канчалык? Качан кабыл алынышы мүмкүн бул аракеттейби азыр?
Мен ойлойм, тезирээк бул саясат. Бул жогорку кеңештин саясаты болуш керек. Бул деген өкмөттүн саясаты болуш керек. Биз ушинтип кээ бир айтып атпайбы, рынок учурунда кайсы жумуштандыруучуларга биз эч нерсе дей албайт экенбиз деп. Кечиресиз, чет өлкөлөр да бар. Экономиканын жаңы кирип атканда рынок экономикасына ушундай методдор колдонулат, муктаж кылат, ошол бериш керек, контроль көзөмөлдө болуш керек. А бирок кимисин тандап алат, ага эч ким киришпейт, аны ошол жумуштандыруучу өзү тандап алат.
Рахмат.
Мен ойлойм, тездеш керек да бул закон.
Рахмат. Анда биздин убактыбыз аяктап баратат, ошону менен биз ушул кадрларды даярдоо анан аларды ишке жайгаштыруу багытындагы маселенин бир гана чакан өңүтүн талкууладык деп ойлойм. Бүгүнкү талкуунун өзү ушул бул маселе канчалык актуалдуу, проблемалуу экендигин далилдеп турат. Бул ишти азыр Мухтар Орозбеков мырза министрдин орун басары менен дагы эфирге чыгаардын алдында талкууладык. Байма бай берип бул маселенин, проблеманын бетин ачып турганга аракет кылабыз. Урматтуу каарман, ушуну менен биз кечки арай көз чарай талкуубузду түзүүдө аяктадык. Бул талкууга билим берүү министринин орун басары Мухтар Орозбеков, эмгек ишке жайгаштыруу жана миграция министринин статус катчысы Тынычбек Табалдиев катышты. Берүүнү Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Урматтуу каармандар, сиздер Таң Казаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүнүн арай көз чарай талкуусун тыңдадыңыздар. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар, көз ирмемдерде жаңы берүүлөр менен кайрадан жолугабыз.
Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы, таң казатты улантабыз, микрофондо Төрөкулдоров. Кыргызстанда экономикада өсүш бар экени айтылганы менен бюджеттеги тартыштыкты жабыш үчүн өкмөт чет өлкөлүк донорлордон жардам сурады.
Ар бир шайлоонун алдында көтөргөн айлык акы бул эң албетте жакшы эл үчүн. Бирок ар бир көтөрүү кандайдыр бир булак менен аныкталыш керек да, булагы жок көтөргөн бул негизсиз көтөрүү болуп эсептелет.
Өкмөттү убактылуу жетектеп жаткан Өмүрбек Бабанов Азаттыктын интернет рөлүнө катышты. Окурмандарыбыз өлкөнү 2014 жылга чейин өнүктүрүү программасы канчалык реалдуу деп сурады.
Программаны жазгандан кийин өкмөт бул программаны реалдуу деп жазат. Бул реалдуу программа болбосо, анда өкмөт болсо, ал өкмөт эмес ал. Анда значит ал өкмөт болууга да татыктуу эмес.
Ооугансанда быйыл АПИИм өндүрүшү өскөнү тууралуу маек болот. Ошондой эле ырчылар шайлоо учурунда канча акча иштеп атышканын билип, спорт жаңылыктарынан да кабардар болубастар. Бүгүн 14 октябрь жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстан экономикасында өсүш бар экендиги белгиленип келатат, бирок ага карабай бюджеттин тартыштыгын жабуу татаал маселе бойдон калууда. Каржы министрлиги маселени чечүү үчүн эл аралык каржы уюмдарына жана кошмо штаттардын элчилигине жардам сурап кайрылды. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Өкмөт быйылкы жылдын бюджетин 22 миллиард сом тартыштык менен кабыл алган. Бул эбегейсиз тартыштыкты жабуу үчүн улутташтырылган мүлктөрдү аукцион аркылуу сатуу, Кыргыз Телекомду менчиктештирүүнү өкмөт көздөгөн. Андан сырткары Орусиядан жана Евразия экономикалык шериктештигинин антикристик фондунан 106 миллион доллар, Москванын өзүнөн 30 миллион доллар насыя сураган. Тилекке каршы бул өтүнүчтөр ушул кезге чейин аткарыла элек. Мына ошого байланыштуу каржы министрлиги бюджетти колдоо үчүн кошмо штаттарга кайрылууга аргасыз болду. Каржы министри ошондой эле Дүйнөлүк банк тарабынан убада кылынган 196 миллион долларды жыл соңуна чейин камс кылууга көмөктөшүүнү суранган. Октябрь айынан тарта пенсиялардын көтөрүлүшү да бюджетке кошумча оорчулуктарды түшүрүүдө. Анын үстүнө улутташтырылган объекттерди аукцион аркылуу сатуу да ийгиликтүү болгон жери жок. Мүлк министрлигинин маалыматы боюнча азыркы кезге карай бир нече объект гана аукцион аркылуу сатылды. Алар бир яхта, каприз эс алуу борборундагы номер 56 коттедж жана Дитис акционердик коомунун 33% акциясы. Алардан түшкөн сумма 40 миллион сомдун тегерегинде гана акча болууда. Ал эми улутташтырылган объекттерди сатуудан өкмөт 4 миллиард сомдун тегерегинде каражат шөөрүн күтүп жаткан. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков улутташтырылган мүлктөрдү сатуудан өкмөт күткөн киреше болбой жатканын тастыктап, буларга токтолду.
Эми өкмөт бирге келгенде жылдын башында айтпады эле, биз ушул приватизациянын эсебинен же национализированный мүлктү сатып же телекомду сатып дефицит жабабыз деп. Азыр алардан акча түшпөй атат, бирок налог менен таможнядан көбүрөөк акча түшө баштады. Бирок эмки жыл калгал аябай кыйын болот, ошон үчүн азыр эмтен акча издеп башташтыга себеп кыйналат да. Кайта айтып атышат, эмки жылы дефицит болбойт деп. Дефицит болбосо акча сурап эмне кереги бар эле? Америкадан акча сурап атат, Европадан сурап атат, азыр эл аралык финансы уюмдарынын баардыгынан сурап атышат акча.
Жээнбековдун айтымында азыр бюджетте болгон акча айлык акыларды төлөөгө жумшалууда. Капиталдык салым, ремонт жана башка иштерге каралган каражаттар да ошол жакка бурулууда. Шайлоо алдында айлык акы, пенсияларды көтөрүү келерки жылы оор кырдаалды жаратышы ыктымал дейт Жээнбеков.
Ар бир шайлоонун алдында көтөргөн айлык акы бул эң албетте жакшы эл үчүн. Бирок ар бир көтөрүү кандайдыр бир булак менен аныкталыш керек да. Булагы жок көтөргөн бул негизсиз көтөрүү болуп эсептелет. Бул баш шайлоого даярдык деп эсептелет да. Азыр шайлоодон кийин сөзсүз түрдө инфляция башталат, девальвация башталат. Ошондой кыйынчылыктар келип чыгат. Экинчиден эмки жылдын бюджетин биз болгон талкалап алабыз да.
Белгилеп кете турган нерсе, Курманбек Бакиев да 2009 жылы президенттик шайлоонун алдында пенсияларды олуттуу көтөргөн. Ал мындай кадамды Орусиянын 150 миллион доллар грантынын эсебинен жасаган. Бирок кийинки жылга карай бюджеттин тартыштыгы токтоосуз түрдө өсө баштаган. Мына ошол көрүнүш быйылкы жылы президенттик шайлоодо да кайталанып, октябрь айынан тарта пенсиялар көтөрүлдү. Азыркы кезде өкмөт экономикада өсүштөр болуп жатканын билдирүүдө. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов бюджетке кошумча кирешелер түшүп жатканын билдирүүдө.
Мындан өткөн жылдан көрсөткүчтөрүнө салыштырганда бюджеттин жалпы кирешеси 35% же болбосо 14 миллиард сомго көбөйдү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда салыктан түшкөн киреше 9 миллиард сомго же болбосо 32% көбөйдү.
Өрөк Бабановтун мына ушундай сөздөрүнө карабай, Каржы министрлиги жана өкмөт сырттан насыя жардам суроону улантууда. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер Өмүрбек Бабанов Азаттык чекиткечи сайтыбыздагы интернет рөлдүн конугу болду. Ал биздин окурмандар менен 2 саат түз баарлашты. Ушул баарлашуудан соң интернет рөлдүн салтын алайык. Өмүрбек Бабановду сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркинулу сөзгө тарткан.
Өмүрбек мырза, мына азыр эле 2 саат бою биздин интернет рөл деген долбоорубузга катышып, окурмандарыбыздын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Биздин окурмандардын суроолорунан маанайынан эмнени байкадыңыз?
Эң негизгиси 2 саат мен суроого жооп бердим. Мен убакыттын өткөнүн байкаган жокмун, себеп дегенде бир топ суроолор бул кызык суроолор болду, актуалдуу суроолор болду, саясий суроолор болду. Мындан тышкары өнүгүү суроолор болду. Бул дагы чоң, дагы мындай чоң көрсөткүчтөрдү көрсөтөт, себеп дегенде сиздердин мынакей окурмандарыңыздар алар болсо бүгүнкү мамлекеттин өнүгүүлүгүн, экономиканын өнүгүүлүгүн, саясий күрөштүн, мындан тышкары ошо саясаттагы жүргөн партиялардын лидерлерин көз карашын жана ошо кандай убадаларын айтканын, жашоо шарттарын, мындан тышкары өздөрүнүн жашоо шарттары жөнүндө мындай максималдуу түрдө баардык тармактагы суроолор болду да.
Мындай окурмандарыбыз күтүүсүз суроолор менен кыйнап койгон жокпу?
Жазында биз коалициялык өкмөт түзгөндөн баштап бир топ ушактар болду, бир топ неме болду. Мен үчүн күтүүсүз суроолорду бериш, мындай суроолор бериш кыйын деп ойлойм да. Мындай көп суроолор болгон. Өзгөчөлүү суроолор болду деп айтсам болот.
Окурмандарыбыз өкмөт кечээ жарыялаган өлкөнү 2014 жылга чейинки өнүктүрүү программасына да кызыгып, бул боюнча да суроолорду берип жатышты. Ушул программанын максаты канчалык реалдуу?
Программаны жазгандан кийин өкмөт бул программаны реалдуу деп жазат. Биз реалдуу деп туруп жогорку кеңешке алып чыгып атабыз. Бул реалдуу программа болбосо, анда өкмөт болсо, ал өкмөт эмес ал. Анда значит ал өкмөт болуп атат, татыктуу эмес. Биз аны реалдуу деп алып чыгып атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, кандай фактылар бар бунун реалдуу боюнча? Биз алып чыккан жанагы көтөрүп чыккан маселелер, ошонун ичинде эле 40 улуттук долбоорлор, өнүгүү долбоорлор, бир топ иштелип чыккан программалар бар, бирок алар болсо иш жүзүнө ашпаган программалар да. Биз ошону башкача көз караш менен, башкача сунуш кылып туруп, аны өнүктүрөйүн деп атабыз. Бирок ар бир өкмөт бир жылдык эмес, жок дегенде 3 жылдык, 5 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык программа жазыш керек. Ошондо өкмөт алмашып берсе да, башка өкмөт келсе да, ошол программанын өнүгүү жолун алып кете бериш керек да. Ошондо мамлекеттин жанагы жолу да жазылат да. Бул жанагы айткандай эле ар бир компания же болбосо ар бир адам алдына койгон максаттары жана иш пландары да.
Бирок ошол эле учурда бул программанын ишке ашаарына күмөн саналуулар да жок эмес. Маселен, Кыргызстанда буга чейин кабыл алынган ушундай программалардын бири да ишке ашкан эмес. Бул да ошондой болуп калбайбы дегендей.
Биздин программанын айырмасы, буга чейин болгон программалар, алар болсо белгилер теоретик программа болсо, биз болсо ачык айкын 40 долбоорду алдык. Мага мурунку жазылган программада айтып чыккылачы кандай долбоорлор. Мурунку айтылган болсо баардыгы теоретикалык аркылуу эле жазылган. Буну жакшыртабыз, буну оңойбуз, буну мындай кылабыз деп. А биз айтып чыгып атабыз. Кыргыз Кытай темир жолун мындан курабыз. Биз болсо ипотеканы эмдиги жылы баштайбыз деп атабыз. Өнүгүү банкты ачабыз деп атабыз. Визаларды өнүккөн мамлекеттердин визаларын менен жанагы 10,000 доллардан ашык ички дүн продукциясын ошо жарандарына ашык немени биз жокко чыгарабыз деп атабыз. Биз техосмотрду жокко чыгарабыз деп атабыз. Улуттук программасы боюнча биз айтып атабыз, датка кемин электр линиясын курабыз деп атабыз. Биз конкреттүү түрдө программаны айтып атабыз. Мен ойлойм, биринчиден бул чоң жоопкерчилик, экинчиден элибизде бизде анан кийин 2 жыл 3 жылдан талап кылат. Мынакей 2011 жылы көтөрүп чыккан программаңар 2013 жылы 2014 жылы эмнеңер жазалып атат деп туруп. Бул биринчиси. Экинчиси, биз ошо ар бир тармакта иштеген министрлерге, ошол тармакта иштеген министрлерге, бизде алардын алдында программасы бар, ошого карата биз аларга баа беребиз. Алар иштейби иштебейби, ошонун негизинде биз чечим кабылдабыз.
Маегибиздин соңунда бир салттуу сурообузду узаталы. Муну биз ушул интернет эрөөлгө келген коноктордун баарына берип келатабыз. Сиз өзүңүз Азаттык KG сайтына кирип турасызбы?
Азаттык KG сайтына кирип турам, бирок күнүгө эмес. Мен Азаттыкты күнүгө угам. Эртең мененки саат 8:00 мен болсо ишке келем, саат 8:00 вот сиздердин Азаттык радиону дайыма угуп турам. А Азаттык KG сайтына дайыма кирбейм.
Анда сизге атайын убакыт бөлүп биздин окурмандарыбыз менен баарлашканыңызга, Минтип радио окурмандары үчүн маектешип жатканыңызга ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге ийгилик.
Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов менен биздин интернет редактору Шайырбек Эркинулу маектешти. Сиз таң каза туттуп атасыз. Угансанда АПИМдин аянты быйыл былтыркыга салыштырмалуу 61% өскөнү маалымдалды. Кыргызстанда ооган АПИМи ташталган 10 ашуун жол бар деди Азаттыкка мурунку ички иштер министри Болотбек Ногойбаев. АПИМ жолдорун бууш кыйынбы? Наркобарандар дегендер кимдер? Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы ушул өңдөө суроолор менен экс-министрге кайрылды.
Бирикен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Ооганстанда АПИМ өндүрүү быйыл 61% өскөн экен, анан мунун Кыргызстанга кесепети азабы кандай болушу мүмкүн? Анткени баягы өлкө маңызга ташылып өткөн жолдо турат транзиттик өлкө деп эсептелет эмеспи?
61% өскөндүгү бул чындык. Анткени чынын айтканда мында Афганистан болгону бүгүнкү күндө жер жүзүндөгү өстүрүү боюнча 92% Афганистан берет. Өткөн айда алган информация боюнча Афганистанда азыр 7-8 жылга даярдалган эчтеке кылбай сеппей ОПМ өстүрүү эчтеке кылбаганда да 7 жылга жакын даярдалган героин бар азыр. Бүгүнкү мына акыбал эметкени курчуганы мындай болуп атат. Биздин оюбузча мына азыр коалиционный күчтөр Афганистандан чыгып кетсе, ошондо ошол наркотиктин бардыгы азыр канча болбосун баарыбир анча мынча тияк границадан тияктан бияктан алып турган ошол наркотиктин бардыгы Центральная Азияга, биздин Азия өлкөлөрүбүзгө, мындан бизден ары чыгып алып Казакстан жана Россия Европага келе турганы уже түшүнүктүү болуп турат. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө Россиянын мамлекети жардам берүү азыр Кыргызстанга бирден ушул экинчи катардагы поиск кылабыз деп финансированияны ачып мына государственная служба контроля наркотиков боюнча ошону иш аракеттерин жүргүзүп атат.
АКШнын президенти Барак Обама ошол Кыргызстанда уюшкан кылмыш топтун анабашы деп аткан Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү 10 таасирлүү банги барондун тизмесине кошкон эле да, анан бул эмнени билгизет?
Эми мындай түз Камчы Көлбаев наркотик менен байланышты же наркотик ташып же наркотикти өзүнүкү кылып аткан деген информация чынын айтканда жок. Эми жана уюштурулган кылмыштуулуктардын топторунун башчысы деп айтканда ал деген чындыкка жатат. Анан кийин эми өзүңүздөр билесиздер, уюштурулган кылмыш болгондон кийин аны ага терроризм деле кошула берет, бөлөк оор кылмыштар кошула берет. Ошон үчүн жана антип кошкону мындай официальный документ түрүндө банкизатка жакын иштеп же банкизатты ошо алып сатууга аракеттери бар деген информация официальный информация боюнча бүгүнкү күндө жок.
Мына сиз ошол маалыматтарды көзөмөлдөө боюнча структураларды жетектеп келгенсиз ички иштер министрлигинде, анан деги эле банги барондор деген кимдер? Канча банги барон болушу мүмкүн Кыргызстанда? Анан ушул маалыматтарды ташууга күч органдары, жогорку бийликтин өкүлдөрү да аралашат деп айтылат.
Эми мындай деп айтсак болот, мына банги барон деген сөз бул деген туура эмес сөздөр. Эмнеге десеңиз, мында бизде Кыргызстанда мына бизде жанагы орус айтпайбы, вор в законе деп. Калпле жок, жөн жерден туруп эле биз вор в законе, Азиз Батукаевди анан бөлөктөрдү вор в законе деп эле калпле баягы ошолордун эмелерин көтөрүп атабыз да, аттарын чыгарып моундай вор анан тигиндей мындай эле. Бизде андай мына Камчы Көлбаев ворбу, вор эмеспи, ал иши баягы чоң суроо бар да. А жанагы калгандары болсо андай киши жок. Мына айткандай жанагы банки баран деп койгон, бул банки бизнес менен аракет кылып жүргөн кишилер бизде көп. Ал жөнүндө сөз жок. Ал жөнүндө сөз жок. Ал ошолор менен жанагы иш аракет жүргүзөлү деп жакшылыктуу болуп жана агентство мурдагы агентство иштеп жүргөндөн кийин мына 2009-жылы Бакиевдин өкмөтү ошондо агентствону жок кылып МВДдагы Гублон деген подразделение бар болчу, ушу баңгизатка каршы деген аны кыскартып жартысын теңинен көбүн кыскартып жана бөлөк таможняда иштеген, СНБде иштеген, бөлөк службаларда иштеген ошол направление боюнча элдин баарын кыскартып то есть баңгизатка жол берген деп мен бүгүн айтууга уже толук көзүм жетет. Анткени ошол 2010-жылы изиматилден алынган ошо незаконный обороттон алынган баңгизаттар 2009-жылга караганда 10 эсе аз болуп кеткен. Оор наркотик боюнча, ОПИ менен героин боюнча санап көргөндө 10 эсе кыскарган алынган обороттон алынган да.
Болотбек мырза, кыскача жооп берип кетесизби? Мына ташылып өткөн жолдор деле белгилүү деп айтышат, канча топ алектенгени деле маалым дейт да, анан эмнеге ушул маңзатты ташып өтүү тыйылбай токтобой жатат?
Ташып өткөн жолдор деле бар бизде көп, ошо бир 12-14 жол бар Таджикстандан чыгып биздин территория Кыргызстандын территориясы менен алып кеткен. Бирок мындай болуп атат, жана международный тир деген машина, чоң грузовой машинелер бар, алар ошо погрузка кылып ал эми ар бир машиненин ар бир эменин жанында кое турган возможность жок болуп атпайбы элди коюп текшерип турганга? Ошон үчүн жанагындай чоң машина менен көп наркотик биздин территория аркылуу Россияга өтүп кетип атат да, Россиядан ары карай Европага. Анткени жанагы машинелерди международный соглашение боюнча эч ким ачканга укугу жок, только конечный результатка гана пункты гана келгенде ошондо гана эмес керек. Эми ал машинелердин баарын текшерүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Жолдон перегрузка кылып коюп атышат, бөлөк момент болуп атат. Ошон үчүн жанагындай көп өлчөмдөгү наркотиктер кетип атат деген ал деген чындыкка жатат. Анткени мына бизде алынган наркотик бүгүнкү күндө карап көрсөк бир мурда бир 10-15% болсо азыр 5-7% эле болуп калды. Кыргызстандын территориясына алынган.
Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри Булотбек Ногойбаев менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен. Орусиядагы кыргыздардын ынтымак кербени деп аталган жүрүшү алгач Талас облусунан башталды. Анын катышуучулары 40 машинеги менен 40 шаардан чыгышкан. Таластан Мирбек Айткеевдин репортажы.
Бүгүн Орусиядан чыккан кыргыздардын ынтымак жүрүшү Талас облусунан башталды. Алар Орусиянын 40 шаарынан 40 унаа менен келишкен. Жүрүштүн катышуучулары алгач Манастын күмөзүнөн Куран түшүрүштү. Ынтымак жүрүшү тууралуу Орусия жана Казакстандагы замандаш ассоциациясынын төрагасы Кадырбек Бузурманкулов буларды айтып берди.
Максатыбыз биринчиден Кыргызстанда өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн туугандарыбызды, бир туугандарды ынтымакка чакыруу. Бул жерде политика жагынан эч кандай биздин миссиябыз жок. Бул жерде ушу түштүк түндүккө бөлүшпөзүн, бирге эле бир кыргызбыз. Баарыбыз бир болоюн деген эле максатыбыз ошол.
Ярослав облусундагы кыргыздардын биримдик уюмунун жетекчиси Керимбек Арыкбаев Орусиядан Манастына экенин тургузуучу жайга белги коюп жолго чыкканын айтышат.
Жакшы ой максаттар менен ушу кыргыз элинде тынчтык болсун, ар дайым бөлүнбөйлү, ынтымакка келели. Ошондой ой максат менен келдик эле ушу ынтымак кербени менен. Россиядан ошо 40 уна келди да. 40 чоро деп ошол жактан эме кылып чыктык. Манас атабыздын Ай көлүнө капсула тыштап, жакшы ой максаттар менен кетип баратабыз.
Ханзада Нурманбет кызы шайлоо тынч өтүп, чачылганда жыйнаган президент келип, Кыргызстан өнүгүп, мекенибизге кайтсак деген оюн билдирди.
Кыргыз элин алыста туруп караганда ал кандай эле кичинекей мамлекет, кичинекей эл болуп көрүнөт, кичинекей жер болуп көрүнөт. Ошол элибизде дайыма тынчтык болуп, 30-унда боло турган шайлоодо элдер калыс шайлап, үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган жакшы президент тандап алса деген, кыргыздын аялдары, кыз келиндер талаада жүрөт, ушу мамлекет гүлдө өсө, жакшы мамлекетке айланса, ошо биздин жаштарыбыз, ошо кыздарыбыз, айымдарыбыз талаа түстө кыйналбай мекендерине кайтып келип, ушул жакта балдарды төрөп, кыргыздын санын көбөйтсө, биздин балдарыбыз төрөлүп, көбү талаада калып калып атат. Алар ошол жактын баласы болуп төрөлүп атат. Ошол нерсе кайра мекенибизге кайтсак деген, мекенибиз оңолсо, желеги бийик көтөрүлсө.
Ынтымак кербени эми Кыргызстандын башка облустарында уланып, 27 октябрда Бишкек шаарында жыйынтыкталат экен. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жардайы болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Буга чейин кабылдарда айтылгандай, президенттикке талапкерлердин саны 19 түштү. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү отурумунда шайлоодон өз эрки менен чыккан Нариман Түлеевдин, Шамшыбек Медетбековдун жана Исхак Масалиев арыздарын канааттандырып, аларды каттоодон алды. Буга чейин каттоодон Марат Султанов алынган, шайлоодон баш тартаарын жарыялаган дагы бир талапкер Акылбек Жапаровдон борбордук шайлоо комиссиясына азырынча арыз түшө элек. Президенттик шайлоого катышкан, байланышкан, үгүт иштерине катышып аткан ырчылардын гонорары 20-30 миң доллардын терегинде болуп атат. Ырчылардын чөнтөгү толтурган талапкерлер сөзсүз эле даңкы артабы? Ушул суроого кабарчыбыз Элиза Кененбаева кызыкты.
Ырчы Эрлан Андашев президенттикке ат салышкан талапкерлердин биринин Бишкек жашоочулары менен болгон жолугушуусунда ырдап жатат. Ал бул жерде аткарган эки ыры үчүн 300 доллар алат. Быйыл бир талапкер менен гана иштешпей чакыргандарына барып ырдап коем, дейт Эрлан.
Бишкекте болгон агитацияларга ким чакырса барып
үшін міндеті бар, шықырған жерден қалғы бар, ұдап болса. Ең негізі $300 шығатауыз. Бияқта тойлерге байланышты, азыр күзді тойлерге плотность бар, шыға тойлер байланышты, шы тойлер бар.
Шайлоу жақындап қалғанда ұрчылардағы қадымкідей жаңырларды жаздырып дәрдана башташады. Анткені шайлоу алар үшін көп ақча тағалуының бұлағы. Былтыркы парламенттик шайлоо алдындагы үгүтүштөрүнө Кыргызстандагы дээрлик бардык ырчылар катышкан. Алардын былтыркы акылары алды $10,000-$15,000 болсо, быйыл бул баалар дагы өстү, деди ырчылар менен иштешкен продюсер Назгүл Насиева.
Азыр наоборот, эң көбү ушу $50,000-$60,000 чейин барып атышат да. Но былтыр парламенттик шайлоодо жалпы бардык ырчылар катышкандай болгон, быйыл азыраак кылыштар түшпөй жатат наоборот ырчыларгачы.
Бирок былтыр ырчыларды иштетип алып, эмгек акысын бербей ыйлаткан дагы партиялар болгон, деп кошумчалады Насиева.
Көрүүлөр айткандар болот, тиги акчаларыбызды бербей калды, албай калдык, жарым жартылай алдык дегендер болуп дейди.
Ал эми акылардын өсүшүнүн себептерин жаш ырчылар менен иштешкен продюсер Айбек Акматов атай кетти.
Мисалы үчүн шайлоо күнү кайсы учурга тургаланганда, мисалы үчүн бул күз учурунда, күз учурунда Бишкекке деле же болбосо региондорго чыкпаса, алар ырчылар Бишкектен деле ошол суммада акчаны таап алышат. Мына бирөөсү эгерде биз сезондук той жана корпоративдик кечелер уланып жаткандыгына байланыштуу, экинчиден баягы кандайдыр бир деңгээлде эл арасында балким ырчылардын дагы кадыр баркы өсө баштады деп айтсам болот да. Ырчылардын кадыр баркы менен ал эл чогулуп берип, кандидаттардын агитациялык иш аракеттери жүрүп атат. Ырчылар дагы түшүнө баштады, биз момундай чоң нерсени кыла алат экенбиз депчи, эл чогултап алат экенбиз деген. Эң чоң фактор да булчу, элге болгон алардын баягы влияниеси десек болот да.
Талапкер менен келишим түзгөн ырчы үгүт иштерине башынан аягына чейин катышып, жалпысынан 40 концертти ырдаш керек. Төлөнө турган акча ырчынын рейтингине жараша сүйлөшүлөт, деп айтты партиялардын биринин пиар компаниясы менен алектенген Skyline рекламалык агенттигинин директору Эдил Кылычбеков.
Ар бир кандидаттын, ар бир партиянын өзүнүн маркетинг тобу бар да. Маркетинг тобу мисалы там выбор баштала электе уже календарын түзүп, кандай целевой аудитория, кандай ырчылар керек, мисалы по региональному признаку, по возрастному признаку. Ушин тандап-тандап анан артисттерди тандап алышат да. Анан кийин дагы акча жагын да карашат. Бул жагынан да караш керек да, акча жагынан да.
Бирок ырчыларга ушунчалык көп каражат сарпталганын айрымдар туура көрбөйт. Алардын бири президенттикке экс талапкер Өмүрбек Бөлтүрүков.
Бул сурап деп коет. Пенш айтам иши дейт, мынча акчаны жанагы шайлоого ырчыларга сурап кылгандан көрө, андан көрө эл үчүн иштегени болсо, жеке кызыксызын ойлобой анча мынча жетимдер үйүнө садака катары берип койсо деле болот эле да. Эми ага акылдын айтып да кереги жок. Жерде мындай шайтандын оюн аралашып кетип атат да, болгону арам акчасын арам жака жумшап атат да.
Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө деле ырчылар шайлоо алдында талапкерлерди коштоп акча таап алышат. А бирок Кошмо Штаттарда талапкерлер ырчыга акча төлөбөйт. Тескерисинче, ырчы көңүлүнө жаккан талапкердин урматына концерт өткөрүп, түшкөн каражатты талапкердин шайлоо фондуна которот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын Сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жагат да, особенно Новорусту өткөз.
Эмеге чуркап жүрөсүз беттиги шоу кесилерге?
Оо, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчек алып берип же болсо кызын үйлөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Азаттыкта эми спорт кабарлары менен Каул Макеш тааныштырат.
Ушу тапта Индонезиянын борбору Джакарта шаарында сууда сүзүү боюнча Азиянын чемпионаты өтүүдө. Алгачкы күнү 11-октябрда кулак сүйүнткөн кабар келген эле. Уландар арасында 200 метрге бра сыкмасында суусулдар арасында жарышта кыргызстандык Султан Букеев марага озуп келип, Азия чемпионат алган. 12-октябрда дагы 14 жаштагы Султан 100 метрге бра сыкмасында сүзүүдө марага биринчи келди. Ошентип Султан Букеев Азия чемпионатында 2 алтын медалдын ээси болуп калды. Чоңдор арасында 200 метрге жарышта Афина Бежин олимпиадаларынын катышуучусу Василий Данилов 3-чү орунду ээлеп, коло медаль тагынды. Суучулдардын мөрөйт алашуулары 14-чү октябрда жыйынтыкталат. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асеновдун айтымында 12-чү октябрда жогорку лигадагы быйылкы жылдын күмүш жана коло байге ээлери анык болду. 2-чү жана 3-чү орундар үчүн Канттын Абдышата командасы менен Кочкор-Атанын Нефти клубтары мөрөйт алашты.
Өткөн жылдын чемпиону Нефти 2-1 Абдышатаны утуп алып, 2-чү орунду ээледи. Абдышата эми 3-чү орунду ээледи. Бүт призёрлор билинди.
Мындан бир жума мурда Бишкектин Дордой футбол клубу 7-чү ирет чемпиондук наамды жеңип алган. 13-чү октябрда Ирандын борбору Тегеранда гребле каноэ кайык жарыштары боюнча Азия чемпионаты башталды. Мында Кыргызстандын намысын башкустат Олег Раганов баштаган 17 спортчу коргоп жатышат. Алардын катарында Азия чемпионаттарынын жеңүүчүлөрү Елена Рыбалова, Илья Альгин, 16-чү Азия оюндарынын коло байгеси Александр Пароль жана башкалар бар. 13-чү октябрда Латвиянын борбору Рига шаарында жаштар арасында самбо күрөшүнөн дүйнө чемпионаты башталды. Бул дүйнөлүк жаштардын күч сынашууларына кыргызстандык 13 спортчу катышууда, дейт Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров.
Кыргызстандан 13 жаш спортчулар катышып жатат. Самбо күрөшү бизде Кыргызстанда жакшы өнүгүп келаткан спорттун бирине кирет, жакшы ийгиликке жетишип келет болуш керек деп.
Деди Шейшенкул Бакиров. Учурда катуу ооруп жаткан оор атлетчи Азиянын 2 жолку чемпиону Митал Шариповго Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков 100 000 сом жардам бермек болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз катчысы Шайыр Мамат Токуров Азаттыкка билдирип, 14-чү октябрда аппарат жетекчиси тапшырарын айтты.
Төрага чечим кабыл алып, ушул кишинин дарегине 100 000 сом өзүнүн резервдик фондунан которуу чечими кабыл алды. Үй бүлөсү менен байланышып жатат аппарат жана эртең ошол материалдык жардамды аппарат жетекчиси Мырза Исмамбетов Радбек Бакиевич өзү жеткизип, мени тапшырмак.
Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков Азаттыктын интернет дөрөөлүнө келип, окурмандардын суроолоруна жооп берген. Ошондо көлдүк спорт көрманы Нурбек Карбаев, оор атлетчи Мизал Шарипов 2 ирет операция болуп, жардам муктаж экендигин айтып жардам берүүнү суранган. Спикер Ахматбек Келдибеков оор атлетика федерациясынын президенти болгондуктан жардам берүүгө убада кылган. Бирок Митал Шариповдун жубайы Асель Убукеевнин айтымында 2 күндөн бери Жогорку Кеңештен эч ким келген жок. Ашказанынан жана жоонун ичегисинен 2 жолу операция болгон Миталдын абалы оор бойдон эле.
Кечээ бүгүн келебиз деп айтышкан, бирок звонок этип эртең келебиз деп айтышты. Дары дармеке тыгын керек болот эле. Муктаж болуп турабыз, аябай эле кыйналып. Ахвалы көп жакшы эмес, кыйналып оор болуп атат.
Деди Асель Убукеева. Азиянын 2 жолку чемпиону кыргызстандык белгилүү спортчу Митал Шарипов учурда кыйналып жаткандыгын Азаттыкка мындайча айтып берди. Деди Митал Шарипов. Кыргызстанга эмгек сиңирген спорт чебери 39 жаштагы Митал Шарипов Азиянын 2 жолку чемпиону болгон. Ал дүйнөлүк Намжу кубогунун 2 жолку жеңүүчүсү. 1994 жылы Хиросимада өткөн 12-чи Азия оюндарында коло медаль, Азия чемпионаттарында күмүш медаль уткан. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан белгилетиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.